vit, programi i migracionit në Australi ka në fokus rimëkëmbjen ekonomike. Disa nga ndryshimet që kanë hyrë në fuqi pritet që të sjellin edhe ndryshime të tjera në të ardhmen. Ndjekim raportin. Personat me vizat të përkoshme të punësuar në sektorët e turizmit dhe bujqësisë tani janë në gjendje që ta zgjasin qëndrimin e tyre në Australi. Ndërkohë, studentët e huaj që punojnë në sektorët e aftësive të kufizuara në kujdesin për të moshuarit në mjekësi, bujqësi, turizëm dhe restorante do të lejohet që të punojnë me orar të plotë. Agjendja e migracionit Julie Williams thotë se megjithatë, qeveria po i mban nivelet e planifikimit të emigracionit në mas 160.000 persona që nga viti i kaluar. Shpërndarja e kuotave midis kategorive të ndryshme ka ndryshuar.
50% of the program is going to be dedicated to skilled visas and giving priority to highly skilled migrant business innovation and investor program and the global talent.
50% e programit do t'i jepet vizave për personat me aftësi profesionale, me ata që plotësojnë kushtet për programet e inovacionit dhe biznesit dhe investimeve, si dhe një grupi tjetër të vizave të quajtura talent në nivel global. Ndryshimet e ardhshme që do të hynë në fuqi do të sigurojnë një zgjidhje më të shpejtë për të marrë qëndrimin e përhershëm në Australi, për ata persona të cilët bëjnë investime si mënyrë për të tërhequr investime të mëtejshme në Australi. Në periudhën 2020-2021, numri i vendeve në dispozicion të programit të biznesit, investimeve dhe inovacionit u dyfishua në 13.500 vende. Kuota për programin e vizave me talentet në nivel global u trefishua në 15.000 vende. Sidoqoftë, shifra mund të ndryshojnë këtë vit duke favorizuar më shumë vizat të sponsorizuar nga punëdhënësit, në mënyrë që t'i përgjigjen edhe kërkesës nga bizneset për punëtor të kualifikuar. Si rezultat, vizat e personave që i përkasin më shumë se 22 profesioneve të ndryshme do të shqyrtohen me prioritet. Këtu futen kuzhinjerët, llogaritarët, inxhinierët dhe programuesit e softuerve, duke u shtuar kështu në listën e profesioneve të kërkuara. Kjo listë përkohshme tani përbëhet nga 41 profesione, të cilat u krijuan në shtator të vitit 2020, për t'i dhënë zgjidhje pasojave ekonomike të COVID-19. Chris Johnson thotë se qeveria e trajton numrat vjetor të vizave si kapak dhe jo si objektiv i cili duhet të plotësohet.
In terms of the 189 visa, the planning level is 6,500 visas. And as of the round ending the 21st of April.
Përsa i përket vizës 189, niveli i planifikimit është 6500 viza. Raundi përfundoi në 21 prill 2021. U dhan 1690 ftesa për viza. Kjo do të thotë se ka akoma vend për të dhënë më shumë viza. Megjithatë, mendoj se numri i 189 do të shkojë në 50% të kuotës së parashikuar. Qeveria federale ka njoftuar edhe një vizë të re bujqësore, e cila do t'i jepet punëtorve që vinë nga 10 kombet e Asian për të plotësuar mungesat e punëtorve në ferma. Qeveria gjithashtu ka bërë ndryshime dhe përmbajtjet e vizave për pushime dhe punë të punësuar në sektorin e turizmit dhe të restoranteve në zonat veriore dhe të thella të Australisë. Duke filluar që nga marsi viti 2022, këta persona do të kenë të drejtë për vizë të dytë pune, pa patur nevojë që të kryejnë 80 ditë pune në fermë. Kur bëhet fjala për vendet në dispozicion në programin e vizave familjare, Chris Johnston thotë se numri mbetet i njëjtë, 77.000.
In the family stream, it's expected that the same number of visas will be allocated, and so that would mean that you could expect.
Përsa i përket grupit të vizave familjare, mendoj se vizat martësore do të jepen më shpejt këtë vit. Kjo do të sjellë procedura më të shpejta për këtë grup. Sidomos duke patur parasysh se ka çifte të cilat presin me vite të tëra për ta marrë këtë lloj vize. Julie Williams thotë se është e shqetësuar që ndryshimet e propozuara në buxhetin e vitit që kaloi mund të sjellin vonesa në procedurat e vizave martësore.
At the moment, the visa applicant lodges their application and then the sponsor subsequently lodges a sponsorship.
Për momentin në fillim futet kërkesa për vizë dhe më pas futet sponsorizimi. Ndërkohë, në nëntor të këtij viti, propozimi është që në fillim të futet sponsorizimi e më pas të bëhet kërkesa për vizë. Kjo do të thotë se koha e procedurave do të rritet, duke e bërë kështu edhe më të vështirë pritjen. Një tjetër ndryshim nga buxheti federal 2020-2021 që hyn në fuqi në nëntor është që emigrantët që bëjnë kërkesë për vizë martësore duhet që të kalojnë edhe kërkesën e gjuhës angleze. Një gjë të tillë duhet ta bëjë edhe sponsori australian. Qeveria tani ka bërë ndryshime në vizën e ngjarjeve pandemike apo 408 për COVID-19, e cila është një mënyrë zgjidhje për çështjet e mungesës së fuqisë punëtore. Julie Williams thot se turizmi dhe restorantet janë në listën e sektorëve kritik të pandemisë, e cila është diçka shumë e dobishme për studentët e huaj.
Tourism and hospitality has been included on the COVID or the pandemic 408 critical sector.
Turizmi dhe restorantet janë përfshirë në sektorët kritik të vizës 408. Kjo do të thotë që këta persona që kanë viza studentore, nëse janë duke punuar në sektor të turizmit apo të restoranteve, do të kenë të drejtë që të punojnë për më shumë se 40 orë në 2 javë, ndërkohë që janë të punësuar në këtë sektor. Gjithashtu ata do të jenë në gjendje që të bëjnë edhe kërkesa për vizat 408. Ndërkohë, Chris Johnston thotë se qeveria po i lejon mbajtësit e vizave të aktiviteteve të përkohshme 408 që të punësojnë në bujqësi e të qëndrojnë në Australi më gjatë.
408 holders don't have to leave at the end of their term if they can demonstrate that they've got ongoing agricultural work.
Personat me viza 408 janë në gjendje që të vazhdojnë të qëndrojnë në Australi nëse janë në gjendje që të tregojnë se janë punësuar në sektorin bujqësor. Ka mungesa në rritje në këtë fush dhe kjo zakonisht plotësohet nga personat që vinë në Australi me pushime. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur kohët e fundit, kështu që situata është kritike, thot ai. Julie Williams thot se pjesë e kësaj nisme është edhe zgjatja e vizave për personat që vinë nga zona e paqësorit.
Pacific workers, their visas are being extended, those that are currently in Australia.
Personat që vinë nga zona e paqësorit do të kenë mundësi që të zgjasin vizën deri në vitin 2022. Kjo për të qenë në dispozicion për zonat rajonale të Australisë gjatë pandemisë. E duke filluar nga një korriku 2021, të gjitha ata persona që bëjnë kërkesë për nënshtetësi australiane do të duhet që të paguajnë tarifa më të larta. Tarifa për aplikimet e shtetësisë australiane do të rritet në $490 nga $285 që ishte në fillim. Fëmijët e moshës 15 vjeçare e poshtë nuk kanë nevojë që të paguajnë. Ministri i Migracionit Alex Hawke thotë se kjo është rritja e parë kësaj tarife që nga viti 2016. Por personat që punojnë në sektorin e vizave thonë se një nga zhgënjimet më të mëdha sipas buxhetit të vitit 2021-2022 është ndryshimi që prek emigrantët, të cilët do të marrin qëndrimin e tyre të përhershëm pas 1 janarit 2022.
There is a change that new Australians will have to wait 4 years to access government welfare and this is
Ekziston një ndryshim që australianët do të duhet të presin 4 vite për të marrë të drejtën e pagesave sociale nga qeveria. Kjo natyrisht është një masë uljes së kostos për taksa paguesit. Nuk është e qartë nëse do të çojë në një rezultat për sa i përket kursimit të parave apo nëse do t'i vendosë emigrantët e rinë në situata edhe më të vështira.